Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această emisiune vom vorbi despre schizofrenie, o importantă problemă de sănătate mentală, și vom descoperi lucruri pe care nu le bănuiam despre pacienții cu schizofrenie, pacienți care pot avea o viață normală, pot fi integrați social, și de aceea, încă de la început, apelul nostru este să renunțăm la stigmatizare și la aceste idei preconcepute care îngreunează viața și așa dificilă a persoanelor cu probleme de sănătate mentală. Alături de mine în studio se află domnul dr. Mihai Bran, medic-psihiatru la Spitalul Clinic Colțea. Bine ați venit!
Bună seara, bine.
Și domnul Ștefan Bandol, inginer și președintele Asociației ARIPI. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, domnule Bandol, prima dată, cu ce se ocupă Asociația ARIPI?
Asociația ARIPI este prima asociație de pacienți și foști pacienți pe sănătate mentală din România. Și din păcate spun acest lucru, că este și singura, pentru că în țările occidentale vocea pacientului este foarte puternică. Sunt sute de organizații neguvernamentale în țările vestice care reprezintă drepturile pacienților.
Și la noi în țară există foarte multe asociații ale pacienților care devin din ce în ce mai auzite. Problema este că în cazul afecțiunilor psihice, vocea pacienților este mai puțin auzită și înțeleg că există și o asociație internațională a familiilor,
da,
aparținătorilor pacienților cu tulburări psihice.
În Europa această organizație se numește UFAMI. Familia Uniunii Europene, ceva de genul acesta. Și în România există o organizație de aparținători, de părinți, prieteni, rude apropiate, dar sunt dificultățile cu care se confruntă toate ONG-urile din România. Este vorba de finanțare și este vorba de teama de a apărea în public, pentru că stigmatizarea e foarte puternică. Și apropo de stigmatizare, aș vrea să subliniez un lucru. România, până la așa zisa revoluție, era cât se poate de tolerantă cu pacienții cu oamenii cu probleme de sănătate mentală. Gândiți-vă că fiecare sat, cel puțin în domeniul rural, fiecare sat își avea nebunul satului, care era primit cu toleranță, cu înțelegere, îi se mai dădea de mâncare, îi se mai dădea de lucru cu ziua. Acum, datorită mediei tabloide care vine cu titluri dure, oamenii s-au schimbat, au devenit mult mai acuzatori la adresa persoanelor cu probleme de sănătate mentală.
Cum credeți dumneavoastră, domnule doctor, că se poate lupta cu această stigmatizare?
În primul rând, se poate lupta printr-o mai bună informare și educare a tuturor, ca să spun așa. Ar trebui să ne învățăm copiii încă din școli că pacienții cu probleme psihice sunt oameni ca și noi, pot duce o viață absolut normală dacă sunt ajutați să se integreze în societate. Nu trebuie să-i arătăm cu degetul, nu trebuie să-i disprețuim, trebuie să-i tratăm normal, să ne purtăm normal cu ei. Deci, din punctul meu de vedere, educația ar trebui să înceapă încă de pe băncile școlii și să învățăm copiii acest lucru.
Eu sper că prin această emisiune vom reuși să contribuim puțin la înlăturarea stereotipurilor asociate afecțiunilor psihice și aș vrea să vorbim despre schizofrenie. Este o afecțiune psihică gravă, care afectează aproximativ 1% din populația lumii. 3,7 milioane de persoane din Europa suferă de schizofrenie. 60 până la 78% dintre pacienții cu schizofrenie și alte afecțiuni erudite nu au un loc de muncă. Una din 5 persoane cu schizofrenie sunt persoane fără adăpost. Peste o treime dintre persoanele cu acest diagnostic se vor confrunta cu abuzul de substanțe la un moment dat. Și încă o cifră îngrijorătoare, 21% dintre adulții care trăiesc cu schizofrenie nici măcar nu au discutat despre opțiunile terapeutice alternative cu domeniul, cu profesioniștii din domeniul sănătății. Poate ar fi important să vedem mai întâi cum se manifestă această boală și ce opțiuni terapeutice există. Ați putea dumneavoastră, domnule doctor, să ne spuneți care ar fi semnele bolii pe care le putem observa la o persoană cu această afecțiune?
Da, de obicei semnalul de alarmă este tras de cei din familie, de aparținători sau de prieteni. Primele semne care apar și care atrag atenția asupra acestei boli sunt retragerea socială. Pacienții sunt mai retrași și devin mai ciudați în comportament, au diverse bizarerii. Încep să...
Ce înseamnă bizarerie?
Comportamente mai neobișnuite, ca să spunem așa.
De exemplu, pleacă fără să-ți spună nimic.
Exact.
Vorbește anumite lucruri care nu par să aibă sens, sau ce anume?
Exact, pot vorbi lucruri care nu au sens, care nu au legătură cu subiectul discuției. Pot avea idei delirante, adică idei care nu sunt concordante cu realitatea. Se simt urmăriți, se simt amenințați.
Sau trec de la o idee la alta foarte rapid.
Sau, exact cum spune domnul Bandol, trec de la o idee la alta. Pot avea idei de grandoare, să, nu știu, se cred personaje istorice, se cred agenți FBI, agenți CIA, de ce nu? Toate aceste semne ne atrag atenția asupra apariției acestei boli și ceea ce trebuie să facem este să ne adresăm cât mai repede unui specialist.
Spuneați că pacientul nu realizează că îi se întâmplă lucrurile acestea, el chiar crede.
Da, exact. Pacientul trăiește într-o realitate paralelă. El trăiește într-o lume a lui unde aceste gânduri, aceste trăiri sunt...
Îi se par reale.
Îi se par reale, exact.
Eu aș mai trage un semnal de alarmă apropo de statisticile pe care le-ați prezentat mai devreme și v-aș spune că în anii 90 Organizația Mondială a Sănătății, Biroul European din Danemarca, spunea că o persoană din 4, deci 25% din populația globului, are sau va avea cel puțin o dată în viață nevoie de tratament de specialitate. În anii 2000, acest procent urcase spectaculos la 33%, deci o persoană din 3. Pentru că în anii 2010, statisticile spun că o persoană din 2, deci 50% din populația globului, are sau va avea nevoie cel puțin o dată în viață de tratament de specialitate. Mai mult decât atât, nu știu ce putem spune. Deci aici intervine mișcarea politicului care să ia în considerare aceste cifre care sunt super îngrijorătoare.
Este clar că atenția asupra tulburărilor de sănătate mentală trebuie să crească și la fel de mult trebuie să crească și informarea noastră, pentru că mi se pare important ca în momentul în care te întâlnești cu simptomele pe care le-ați descris, să nu ai reacția firească, să spui, domne, ce se întâmplă cu omul ăsta, ia să mă feresc de el sau ia să mă amuz, poate, în inconștiența mea. Ce trebuie să înțelegem este că aceste simptome sunt grave și că necesită tratament sau intervenția medicului. Ce facem dacă pacientul respectiv, ne dându-și seama că are astfel de probleme, refuză să vină cu noi la medic?
În primul rând, cei din familie, cei apropiați, ar trebui să insiste. Ar trebui să încerce să-l convingă să meargă la medic. Dacă totuși acest demers nu are succes și eșuează, există varianta, în momentul când pacientul dezvoltă aceste simptome pozitive, acest episod psihotic, să fie chemată ambulanța, care automat va prelua pacientul și îl va adresa unui serviciu de specialitate psihiatrică.
Dumneavoastră, domnule Bandol, care interacționați cu persoane cu tulburări de sănătate mentală, care credeți că sunt cauzele acestui refuz de a merge la medic?
Și John Nash, celebrul John Nash, care a luat premiul Nobel pentru economie, pentru descoperirile sale încă din facultate, la niște teorii extraordinare matematice, a fost întrebat, dacă ați văzut filmul, că el se credea, așa cum spunea domnul doctor, un agent CIA care proteja America de infiltrarea dușmanilor. Și l-au întrebat, păi cum v-a venit ideea asta? Și a zis, păi dacă eu credeam în ea, mi se pare normal să fi avut atitudinea care am avut-o. Și așa vă spun și dumneavoastră. Atunci când ești într-o fază maniacală, înclin să crezi niște idei care nu ți aparțin, dar cauți să explici ceea ce ți se întâmplă. Și ceea ce ți se întâmplă este că este necesar sprijinul și ajutorul familiei.
Familia este cea care poate interveni, asta neexcluzând posibilitatea ca în timp pacientul să-și accepte, să-și înțeleagă și să-și accepte problema.
Exact.
Este necesară o psihoterapie individuală pentru a face o persoană să își accepte problema și să încerce să o înțeleagă și să treacă pe tratament medicamentos sau psihoterapii individuale.
Este, dacă îmi permite să adaug, este nevoie nu doar de un psihoterapeut, este vorba de o întreagă echipă terapeutică compusă din medic-psihiatru, psihoterapeut, cu ajutorul medicului de familie, cu ajutorul unui asistent social. Toată această echipă poate conlucra pentru binele pacientului, alături de familie, bineînțeles.
Pentru că noi ne grăbim întotdeauna să punem eticheta de nebun, aș vrea să stabilim cum se pune un diagnostic psihiatru. Cât timp durează din momentul în care se prezintă pacientul, ce investigații faceți și știu că un medic psihiatru nu se grăbește să arunce cu diagnosticul. El trebuie să aibă niște semne, niște investigații, să excludă alte probleme. Povestiți-ne în cazul schizofreniei cum ajungeți dumneavoastră la acest diagnostic.
Exact. Diagnosticul de schizofrenie nu-l pui la prima prezentare a pacientului. Ai nevoie de un anumit timp pentru a te convinge că acele semne, acele simptome aparțin într-adevăr schizofreniei.
Pot fi tranzitorii?
Există și episoade psihotice unice, ceea ce nu înseamnă neapărat că pacientul respectiv are schizofrenie. Avem nevoie de o perioadă de timp de minim 6 luni în care aceste simptome să se manifeste. Există o fază prodromală. Înaintea manifestării acestor simptome care cumva conving familia să adreseze pacientul unui serviciu psihiatric, aceste simptome care pot fi, cum am spuneam mai devreme, retragerea socială, tulburări cognitive, tulburări de somn, tulburări de concentrare, toate aceste simptome împreună cu cele pozitive care le-am aminteam mai devreme, ideile delirante, halucinațiile despre care n-am apucat să vorbim și care la fel sunt foarte importante în această boală, evaluând aceste simptome, punem diagnosticul de schizofrenie. În fine, pentru a exclude alte patologii este nevoie să facem și investigații, dar nu există în momentul de față o investigație, nu știu să zic, imagistică sau teste de laborator specifice care să ne confirme acest diagnostic.
Dar este posibil să fie o problemă neurologică și să existe astfel de manifestări?
Chiar o problemă neurologică nu. În fine, schizofrenia este o boală heterogenă, este de fapt o boală care poate îmbrăca multe forme, dar nu poate fi vorba despre o afecțiune neurologică care să imite chiar atât de bine simptomatologia.
Deci, mă scuzați că vă întrerup. Practic, printr-o tomografie nu se decelează că acesta este un creier al unei persoane bolnave de schizofrenie și acesta e un creier al unui om, așa zis, normal. Deci nu există nici așa ce, nici defecțiuni ale creierului, nici genetic. Genetic poate...
O predispoziție.
E o componentă, o predispoziție.
Există clar o predispoziție genetică în completarea celor spuse de domnul Bandol. Totuși, studiile de imagistică, studiile recente, arată totuși niște modificări.
Funcționale mai degrabă?
Mai degrabă funcționale, dar și morfologice la nivelul...
Acum... Eu mai întâlnesc frecvent atitudinea următoare. Controlează-ți gândurile. De ce nu poți să-ți controlezi emoțiile, gândurile sau să îți dai seama că halucinațiile nu sunt reale? Această atitudine presupune că individul are un control asupra creierului, dar în cazul schizofreniei trebuie să ne gândim. Este o vorba despre un dezechilibru? Este ceva ce poate controla pacientul? Poate restabili singur echilibrul?
Nu. Nu poate fi restabilit de la sine. De aceea este nevoie de ajutor medical, de aceea este nevoie de un tratament de specialitate.
Deci este vorba despre un dezechilibru chimic în creier?
Exact, este vorba și despre un dezechilibru chimic la nivelul funcționării creierului.
Și de aceea funcționează medicamentele. Când
și de
aducem...
aceea funcționează, exact.
Pentru că există din nou această teamă, iau medicamente pentru cap, înseamnă că e foarte grav și voi deveni dependent de ele. Asta este o altă idee.
Sunt unele medicamente care dau dependență, dar medicul le cunoaște foarte bine și evită să le dea până le dă, dar cel mult până în perioada în care ar crea dependență.
Într-adevăr, există, da, cum spunea și domnul Bandol, există medicamente care pot da dependență, au acest risc, dar atât timp cât sunt prescrise de medic sub controlul atent al acestuia, riscul de dependență este unul foarte mic și la urma urmei trebuie să ne gândim la beneficiile tratamentului, da? Trebuie să ne gândim la funcționarea acestor pacienți. Iar tratamentele pentru schizofrenie, în fine, antipsihoticele care se prescriu în momentul de față, nu sunt medicamente cu risc adictiv, dar sunt medicamente pe care pacientul va trebui să le ia toată viața.
Și observ că aceste medicamente se îmbunătățesc pe măsură ce trece timpul și devin din ce în ce mai eficiente și cu efecte secundare mai reduse.
Exact. Încă primul antipsihotic a fost descoperit în 1952 sau 53 și de atunci aceste medicamente au evoluat, au fost din ce în ce mai eficiente, iar efectele secundare observate la primele medicamente au fost reduse din ce în ce mai mult, astfel că în prezent avem de a face cu terapii care ne ajută să avem pacienți funcționali și cu efecte secundare minime. În ultima perioadă chiar se merge pe tratamente de po. Aceste tratamente sunt niște injecții care se fac pacientului o dată pe lună sau mai nou o dată la 3 luni, astfel că pacientul nu trebuie să stea în fiecare dimineață sau seară să-și ia tratamentul, își face injecția o dată pe lună sau o dată la 3 luni și are tratamentul asigurat pe toată această perioadă.
Să mai încercăm să explicăm această stigmatizare a bolnavului psihic, pentru că dacă ne gândim la o persoană care are o tulburare digestivă și are un dezechilibru la nivelul stomacului, da? Ia un antiacid, ia un inhibitor de pompă de protoni, da? Și se restabilește echilibru. Dar dacă dezechilibru este în creier și omul trebuie să ia niște medicamente pentru a restabili echilibrul în creier, deja apare o etichetă, o stigmatizare. Cum credeți că a apărut sau de ce este această deosebire?
Păi, deosebirea v-am spus-o puțin mai devreme. Sunt titlurile din media tabloidă: un nebun a ucis cu sânge rece, un schizofren a violat. dar nimeni nu spune niciodată că statisticile Organizației Mondiale a Sănătății, nu eu, Ștefan Bandel, statisticile Organizației Mondiale a Sănătății spun clar că violența nu este mai mare printre persoanele cu probleme de sănătate mentală decât media națională sau internațională. Ba dimpotrivă, se întâmplă frecvent ca pacienții să fie victime ale violenței.
Da, este vorba despre o stigmatizare care pleacă, nu știu, de la bolile mai considerate mai ușoare, gen depresie, tulburări de anxietate și mergând către cele mai severe, gen tulburare bipolară, schizofrenie. Stigmatizarea este prezentă indiferent de boala psihică. Atât timp cât ai o boală psihică, ai o etichetă, o etichetă dată de societate. Aici ar trebui să lucrăm noi, cum spuneam și mai devreme, să ne educăm și să ne învățăm că, de fapt, bolile psihice sunt similare, cum a spus și dumneavoastră mai devreme, unei, nu știu, unui ulcer, unei gastrite, unei dureri de cap. Sunt aceleași probleme.
De curând a avut loc o conferință de presă cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale pe 10 octombrie, în care a fost subliniat rolul aparținătorilor, rolul familiei în susținerea pacienților care suferă de schizofrenie și cred că am putea extinde și la celelalte probleme de sănătate mentală. Din experiența dumneavoastră, care credeți că este importanța familiei și a mediului în evoluția bolii? Există factori declanșatori din mediu?
Absolut, factori declanșatori sunt. Suntem membri ai societății, ne plimbăm pe stradă, unii dintre noi avem serviciu. Automat intervin factori de stres. Rolul esențial al familiei este să te sprijine punctual când nu ți e bine sau chiar să te sprijine când ești în spital. Pentru că acolo în spital, dacă ești și ești închis sub cheie, ai o senzație acută de abandon. Ei, asta e un factor suplimentar de stres care vine peste momentul maniacal sau momentul depresiv sau eu știu ce altceva.
Pacientul în momentul în care este în spital și se află într-un astfel de episod, își dă seama că este ceva în neregulă, că suferă, că e bolnav?
Unii își pot da seama, alții nu. Unii își pot da seama din primele zile, pot realiza, altora le iau mai mult timp. Alții mai puțin, unii își revin. Sunt și cazuri izolate care nu răspund la tratamentele moderne sub nicio formă și sunt într-o criză continuă. Există și cazuri din asta.
Exact. Este vorba despre pacienții rezistenți la tratament, unde soluțiile terapeutice sunt limitate.
Asta și ca rezultat al faptului că probabil că nu s-a acționat mai devreme cu medicația.
Nu obligatoriu.
Care ar fi rezultatul dacă nu s-ar face absolut deloc tratament? În timp, ce s-ar întâmpla cu pacientul respectiv?
S-ar observa o degradare funcțională a acestui pacient, care în fine va fi irreversibilă și nu va mai putea fi reintegrat și ajutat de...
Ce înseamnă degradare funcțională? Nu va mai putea gândi coerent, nu va mai putea vorbi, nu se va putea face înțeles, nu va putea să aibă un serviciu și să-și câștige existența, se va degrada fizic, va suferi și organismul?
Inclusiv fizic este din nou apare această problemă a stigmatizării și pacienții cu schizofrenie suferă de boli somatice, da? Și ei pot face ulceri și ei pot face diabet și ei pot avea boli cardiovasculare. În momentul când le este pusă această etichetă a bolii psihice, celelalte boli somatice sunt neglijate. Și sunt neglijate în primul rând de specialiști. Și aici e o mare problemă. Dacă pacientul are un diagnostic psihiatric, medicul se uită cu rezervă la el și îl trimite întâi la psihiatrie să-și rezolve problema și apoi îi tratează, nu știu, hipertensiune arterială sau celelalte probleme somatice.
Și de aceea mulți pacienți ascund faptul că sunt sub tratament psihiatric, dar să ne gândim la interacțiunile medicamentoase aici.
Care sunt foarte importante și pe care trebuie să le avem în vedere, indiferent de ce tratament primește respectivul
adică,
pacient.
Adică, de exemplu, dacă avem o durere și luăm un medicament împotriva durerii, s-ar putea să interfereze cu tratamentul psihiatric.
Exact, sau dacă, nu știu, avem nevoie de o intervenție chirurgicală, trebuie să anunțăm anestezistul înainte de acea intervenție că luăm un tratament psihiatric pentru a ști exact cum să abordeze situația.
Haideți să urmărim un material filmat pe care l-am descoperit pe pagina schizofrenia.ro, o pagină pe care vă invit să o accesați și să citiți acolo materiale interesante despre această boală, care probabil vă vor schimba atitudinea și față de cei care au fost din nefericire diagnosticați cu ea. Vom urmări mărturia unui pacient tânăr și sper că la final vom putea vedea și cine a fost alături de el atunci când a avut o criză.
Bună ziua, sunt Mihai, am 33 de ani, am fost diagnosticat cu boala care o am de acum 9 ani. Cum să spun, eram foarte aprins, ca să zic așa, foarte multă energie. N-am dormit 3 nopți, m-am speriat, la teribilat, se vedea pe față. Și m-am încuiat, deci nu mai puteam să comunic, nu mă înțelegeam nici pe mine, oriunde mă uitam nu era nicio bucurie, deci nimic bun, totul negru, ca o furtună era, ca să zic așa, pentru mine. Și eu la orice mă gândeam, orice încercam ca să ies din ea, nu vedeam nicio cale. Și apoi mama, la sfatul unui prieten, m-a dus la psiholog, la Obregea. Și mă simțeam și prost, adică eu simțeam că sunt într-o stare, nu eram chiar pierdut de tot, îmi dădeam seama că ceva e în regulă cu mine și asta parcă mă demoraliza și mai rău. Și m-a internat acolo, mi-au dat un tratament, nu mai știu ce tratament mi-au dat, ceva pregătitor înainte să-mi dea tratamentul final. Ai apucat să iei tratamentul, dacă îl întrerupi, mintea se comportă exact ca un motor. Îl turezi, se turează până la maxim, stă turat o perioadă, ceea ce nu e confortabil, și apoi bubuie. Și ăla e episodul. Deci asta se întâmplă și cu mintea. Începe și să macină, să iasă din problemă, sau, dar de fapt mai rău să bagă. Și apoi, pac, episodul. Ești năucit definitiv, stare gravă, dar nu te mai speli, nu mai te gândești să mănânci, nu mai ești legumă. Și apoi vii cu tratamentul și chiar îți revii și din legumă fin, că am pățit-o, eram aproape legumă. Deci singurul lucru care îl aveam, știam că mi-e rău și atât. În rest n-aveam nimic altceva în cap. Mintea și reproducea acea boală mea. Deci mă băga imediat în starea aia, că era un inconvenient, nu știu, să reproducea starea de rău. Intram acolo și n-am mai ieșit. Dar cu tratamentul de fiecare dată am reușit să ies. Nu știu cum ar fi fost fără tratament, cred că din ce în ce mai grav. Tratamentul ajută foarte mult, dar nu e cheia. Libertatea să da face ce vrea, dar nu conta, adică gândesc ce vreau, fac ce vreau. Eu oarecum am o frână în perspectiva, adică mă gândesc, băi, dacă fac așa sau fac, sau să zic, exagerez cu ceva, îmi face iar rău. Și am o experiență care, acum pot să spun că m-am acomodat cu ea. Experiența asta rea mea, urâtă, care am avut-o, m-am acomodat și o văd ca un privilegiu, ca să zic, nu știu de ce. Dar e, adică am trecut prin ceva, am văzut cum e lumea și altfel. Cum sunt eu și altfel și dacă nu-mi reveneam, nu era ok. Dar pentru faptul e ca o floare, na, sau e frumoasă, dar știi că o să o filească. Pac, o filește și asta e, o arunci. Eu sunt o floare care după ce s-a ofilit, am florit iară și asta e ceva așa care uimește oarecum. Soția mea, Madalina o cheamă, a fost acolo, m-a susținut și financiar și moral și tot. Într-un fel așa de umbră, ca să spun, deci nu pe direct. Și în fiecare seară mă întreabă, ți-ai luat tratamentul? Da, l-am luat. Bine. Și apoi, este un loc de noapte bună. Dar nu mă deranjează, adică ea are o grijă.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material de pe site-ul schizofrenia.ro. ne puteți trimite întrebările dumneavoastră prin SMS la 0751 400 300. Aș vrea să vă întreb, acest pacient care a povestit experiența lui cu boala este foarte tânăr. La ce vârstă poate apărea schizofrenia?
Boala debutează de obicei în prima parte a vieții, da? Debutează undeva după 18 ani până în 35. În fine, sunt și cazuri cu debut tardiv după această vârstă, dar marea majoritate a pacienților primesc acest diagnostic în prima parte a vieții. Este o boală care nu alege. Deci poți, indiferent de nivelul social, de studii, poți dezvolta această...
Poți fi medic și poți avea schizofrenie.
De ce nu?
Chiar am văzut...
La fel poți fi în România sau poți fi în America, același procent de 1% este pe tot globul.
Am văzut la aceste conferințe la care vin speakeri, oameni care au ceva de spus și le poți accesa pe YouTube, că sunt persoane care, datorită bolii lor, au ales să studieze acest domeniu, psihiatria, și să se specializeze pe schizofrenie. Chiar boala a fost folosită ca o scară. În loc de a se lăsa copleșiți de ea, s-au ridicat. Spuneți-mi dacă la asociația pe care o reprezentați, Asociația Aripi, ați observat că oamenii au luptat cu boala, au făcut școală, au servicii, se pot integra social?
Da, mulți dintre ei se pot integra social. Din păcate, legislația română îi împinge spre marginea societății. Și am să vă dau un exemplu apropo de legea pensiilor. În Marea Britanie, cineva care pare o psihoză, să zicem, sau o depresie majoră, trece prin sistemul medical, este pensionat și stă un timp acasă. Dacă se simte bine, poate să renunțe la pensie printr-o simplă cerere și își găsește de lucru și începe serviciu. Deci revine la viața normală. La noi, dacă renunți la pensie, pe urmă trebuie să treci încă un an de zile prin toate procedurile alea de pensionare, adică 6 luni de spitalizare sau 4 luni sau 2 luni plus nu știu câte concedii medicale, ori un an de zile, din ce trăiește un asemenea om? Și atunci îi împinge pe oameni spre a prefera confortul, dacă îi pot spune confortul unui ajutor social, decât siguranța unui ajutor social, decât al unui serviciu.
Știu că au existat proiecte, chiar proiecte europene, de reintegrare socială în muncă a persoanelor care suferă de tulburări psihice. Problema este, dacă declară angajatorului că au o boală psihică, îi mai ia în calcul? Mai
nu,
se
de obicei
serios?
Se replica la asemenea situații. Dacă ești deschis și sincer cu angajatorul, este mulțumim, vă sunăm noi să vă dăm rezultatul. Și telefonul nu mai vine niciodată.
Care credeți că ar fi soluția? Pentru că înțeleg că sunt oameni care, deși au o boală cronică, o boală psihică, pot avea rezultate bune, pot fi integrați în muncă și pot avea o viață normală. Ce s-ar putea face?
Cum a spus domnul Bandor mai devreme, exemplul clasic și făcut, în fine, celebru de Hollywood, al matematicianului John Nash, care a funcționat cu schizofrenie și chiar a luat un premiu Nobel, ne arată că se poate, cu ajutorul familiei, cu ajutorul societății, cu ajutorul acestor ONG-uri care depun eforturi pentru reducerea stigmei legate de bolile psihice și integrarea acestor pacienți, putem face lucruri împreună și putem să-i ajutăm și să-i integrăm în societate. Să-l oferim un job, de ce nu?
Ați cunoscut și pacienți care s-au descurcat fără familie? Înțeleg că rolul familiei este foarte important, dar ce se întâmplă dacă familia nu e acolo sau nu vrea să se implice?
Dacă familia nu e acolo, trebuie să aibă o putere foarte mare. Eu cunosc o singură persoană din cercul acesta de ONG-uri și fundații pe sănătate mentală Cunosc o singură persoană care e singur la 40 de ani și totuși are forța să lupte cu boala.
Înțeleg că dumneavoastră la Asociația Aripi doriți să creați spații în care acești oameni să poată trăi, lucra, interacționa unii cu alții și în care să poată primi tratamentul nu doar din punct de vedere medical, ci și un tratament social, ca să zicem așa.
Da, avem un proiect în derulare. Am primit 37.500 de metri pătrați de teren în satul Cloșter, comuna Saschiz, unde este celebru domnul prinț Charles. Și deja am ridicat prima casă maramureșană acolo. Între timp, venind criza, sponsorul care urma să ne dea banii pentru finisajul interior s-a retras. Dar cred că putem urmări mai bine un clip.
Avem un material video în care vedem și înțelegem care este scopul acestui proiect și apoi revenim la discuția noastră despre schizofrenie.
Ce stadiu se află, să zic așa, să facem o dovadă palpabilă prin acest videoclip a existenței acestei case și a faptului că s-a lucrat la ea și că sunt niște bani investiți în ea și că mai avem nevoie de puțin bani și puțin efort față de ceea ce a însemnat până acum ca să fie gata și să începem vacanța.
Da, ajutăm cât se poate și un sat foarte frumos, un sat liniștit, cu aer curat, apă foarte sănătoasă, avem pădurea de brac foarte aproape de sat și cred că aproape ca la munte în orice zonă din țară. Poate să mănânci unde vrea sau să-și facă de mâncare acolo, paznicul de acolo e un om extraordinar, e un om deosebit, să-l pupă și ajută. Asta e.
Mie îmi place să ajut oamenii străini care vin în sat și așa. E bine. Și eu am fost plecat, am umblat. Dacă m-a ajutat cineva, mi-a părut bine.
Deci crezi că semenii e bine să se ajute între ei?
Da. Trebuie să ajute om cu om, că dacă nu, ce faci?
Thank you.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material realizat de Asociația ARIP. Este vorba despre un sat în stil maramureșan, în care membrii asociației vor putea petrece o săptămână de vacanță în fiecare an. Care ar fi scopul acestei vacanțe?
Scopul vacanței nu este exclusiv material sau de vacanță, turistic. Va fi și un scop terapeutic. Vom avea voluntari și cei care își vor petrece vacanța acolo vor învăța să picteze, să facă oale de lemn.
Deci tot meșteșuguri tradiționale.
Absolut. Și va fi o psihoterapie, o ergoterapie, dar cu referire la meșteșugurile tradiționale. Nu vom face un sat maramureșan. Vom aduce 10 case din 10 zone diferite ale țării.
Ce am văzut noi
din
a fost
cultura
casa
lemnului. Da, ce am văzut noi, prima casă din Maramureș, pe care am relocat-o din Maramureș și am schimbat acoperișul, că era de azbociment și l-am făcut de șiță. Am cumpărat și o poartă maramureșană. Din păcate, mobilierul a rămas și poarta au rămas depozitate în Maramureș, pentru că nu ați văzut, nu s-a terminat proiectul încă. Sperăm să mai terminăm cu și cu ajutorul domnului doctor, pentru că s-a oferit să ne ajute într-o mică campanie de fundraising.
Da, ne-am cu prilejul emisiunii noastre pe platforma schizofrenia.ro vom încerca să strângem fonduri pentru a ajuta Asociația ARIP să definitiveze acest proiect frumos.
Observ că multe organizații se orientează către ateliere protejate și ergoterapie. Există și un rezultat palpabil financiar, adică banii care s-ar obține din vânzarea unor produse lucrate în cadrul acestor ateliere ar putea fi refolosiți în construcție
nu?
Sau în...
Da, absolut, pentru că intenționăm... pentru sustenabilitatea ulterioară a proiectului vom face turism general Sighișoara la 24 de kilometri de noi și în perioada festivalurilor o să oferim cazare la un preț sub prețul din Sighișoara, turist de nișă care mi s-a spus că este chiar mai scump decât turismul normal, adică turist de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, cu sobe, cu spălat la hârdău, cu chestii de genul ăsta. Și vom încerca și această nișă turistică. Vom avea și o mică grădină de legume, unde să pregătim totul ecologic acolo. Cei care vor lucra acolo vor fi pacienți sau foști pacienți cu probleme de sănătate mentală care nu au nevoie decât de o a doua șansă în viață pentru a reveni la normal. Vor fi locuințe protejate, pentru că cei care se vor muta acolo vor fi pacienți și foști pacienți care nu vor plăti chirie pentru așa ceva.
Aș vrea să vă întreb dacă există studii care arată că această schimbare în viața socială și profesională a unui om îmbunătățește și starea de sănătate psihică.
Sunt studii care arată acest lucru, într-adevăr.
Dar asta înseamnă că pacientul respectiv își continuă tratamentul sau renunță?
În mod evident va trebui să-și continue tratamentul în toată această perioadă. Această ergoterapie vine doar să îmbunătățească funcționarea și să grăbească integrarea lui în viața normală, de ce nu?
Persoana respectivă va avea responsabilități, un program, se va simți utilă?
Da, absolut. Adică e vorba de, cum spun cei din țările vestice europene, creșterea calității vieții. Că dacă ești super sedat și stai acasă așa și cu ochii în tavan și nu faci nimic, nu ajungi într-o criză maniacală, dar cu siguranță într-una depresivă, în depresie ajungi. Și aia nu e calitatea vieții, este a face ceva să pierzi timpul.
Exact. Calitatea vieții ar trebui să fie ținta și obiectivul terapeutic în cazul pacienților cu schizofrenie. Ar trebui să le îmbunătățim calitatea vieții prin tratamentul administrat, prin soluțiile de psihoterapie, de reintegrare socială oferite.
Fiindcă vorbiți despre calitatea vieții, mi se pare foarte important că există posibilitatea, despre care nici eu nu știam până la această conferință de presă, că în schizofrenie se poate administra o injecție, o doză de tratament pe lună sau chiar la 3 luni, și că asta poate înlocui acele medicamente pe care pacientul ar trebui să le ia zilnic. Dacă uită, dacă e plecat, dacă n-are exact cu el medicamentele și trebuie să rămână undeva mai târziu, ce se întâmplă? Deci mie mi se pare că existența acestor soluții moderne crește foarte mult calitatea vieții.
În mod cert cresc calitatea vieții. Ori de câte ori pacientul omite sau intenționat sau neintenționat să-și administreze tratamentul, riscul apariției unui nou episod psihotic este foarte mare. Și de aceea aceste tratamente moderne cu administrare o dată pe lună sau o dată la 3 luni vin să acopere acest deficit și să asigure o calitate mai bună a vieții acestor pacienți.
Și sunt la fel de eficiente? Adică viața normală, echilibrul între aceste episoade psihotice se lungește?
Aceste tratamente conțin substanțele care erau conținute și în comprimatele care, cu administrare zilnică.
Și ele, deci, se depozitează și se eliberează
exact
treptat.
Forma de administrare este diferită, tratamentul este același. Doar că diferă forma de administrare, această injecție se face o dată pe lună și...
În felul ăsta crește și...
Complianța.
Complianța, adică disponibilitatea pacientului de a face tratament.
Exact.
Există, din ce ați observat dumneavoastră la pacienți, ei conștientizează că li se îmbunătățește viața în urma tratamentului?
Da, pentru că îi vezi simțindu-se mai bine. Sunt medicamente din vechile generații, nu vreau să numesc, de administrare lunară sau odată la 3 săptămâni, care dădeau efecte adverse foarte severe. Pe când cu noile medicamente de acum, aceste efecte secundare practic au dispărut.
Suntem aproape de finalul emisiunii. Din păcate nu mai putem sta de vorbă despre alte aspecte interesante ale temei de azi. Domnul doctor Mihai Bran mi-a povestit înainte de emisiune despre InnoMedica, proiectul la care lucrează, și vă invit să vizitați site-urile schizofrenia.ro și depresiv.ro, și peste o perioadă vă așteptăm din nou pentru a vorbi despre importanța tehnologiei informației în managementul bolilor psihice. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Bandol, pentru că ați fost alături de noi, și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vedea ce putem face noi pentru a integra social pacienții cu afecțiuni psihice, pentru a ajuta ca viața lor să fie mai bună, fie și prin informarea publicului și prin scăderea acestei discriminări, stigmatizări.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Doamnelor și domnilor, au fost alături de noi azi domnul dr. Mihai Bran, medic psihiatru la Spitalul Clinic Colțea, și domnul inginer Ștefan Bandol, președintele Asociației ARIP. Dacă mai aveți întrebări sau alte lucruri pe care ați dori să le discutăm, vă rugăm să ni le scrieți pe pagina de Facebook Starea de Bine. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!